өзі бұл дүниеде бақыт деген. Мөмісің қандай жандар татып жеген.